Азатлык радиосы Сили февральның 15-ші жұмға күн кетірген хабарларды Азатлык радиосы нәтиже ясын микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Татарстан түбегара ішішларыны да өз қолына түсірмекші, шул мақсаттан яңа ішкішлар сатып алу көзді тұтыла. Шалыда жәлелшілерге мемориал ашылырға мүмкін. Февраль азағында Татарстан мұсылманлары диния нәзіретінің пленум ұзашақ. Бүгін Қазан мұхтәсибі Мансур Жәләлдин білен шул хақта хәмғым мән мұсылманлар тұршы турында сілешір біз. Мұтмортияның Пугачев ауылы халқы ауыл клубын ябылудан сақлап қала алды. Азатлықта шулайық диния хәлілеріні күзету хәм баш Қырстан яңалықлар болашақ. Шалыда жәлелшілергә мемориал ачылу ихтимал. Бу хакта 15 февральдә шагыйр Муса Җәлилне искә алу чарасында Шалы язучылар берлеге рәисе Вахит Имамов белдерде. Әлеге чарада хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Шалының Гез бистәсендә Муса Җәлил хөрмәтенә 1981 елда истәлек ташы куела. Шагыйрның балталар арасыннан киселгән башын шалымнарга мөмкин. Һәм инде Җәлил хөрмәтенә куелган әлеге истәлекне кемдер һәйкәл, кемдер обелиск дип атый. Хәер, хикмәт аның ничек аталуында түгел, аның булуында диючләр дә бар. Муса Җәлилгә багышланган шушы истәлекле урынга 15 февральдә шагыйрьнең туган көнендә елда халык һәм инде укучылар җыйнала. Быел да шулай булды. Хәтер чарасын Шаллының Муса Җәлил исемендәге китапхананың өлкән хезмәткәре Роза Хамидуллина ашып җибәрде.
Җирдә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә антылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Хәерле көн, кадерле дуслар, кадерле укучылар, студентлар. Менә инде ничә ел дәвамында 15 февраль көнне без шушы майданга Муса Җәлилнең туган көнен үткәрергә җыелабыз. Муса Җәлил безнең буын өчен һәр чак батырлык үрнәге булды. Аның исемен йөрткән пароходлар бар. Аның исеме белән урамнар аталган. Безнең шәһәребездә дә Муса Җәлил исемендә аталган проспект. Муса Җәлил исемен йөртүче менә шушы мәйданыбыз, матур мәйданыбыз бар. Муса Җәлил исемен йөртүче шәһәр үзәк китапханәсе. Ә менә бүген без сезнең белән Комсомол районында урнашкан Муса Җәлил һәйкәле янына җыелдык.
Муса Җәлилне искә алу көнендә Шаллы язучылар оешмасы рәисе Вахит Имамовка сүз бирелә. Әлеге чарада урыс телле балаларның күпләп катнашуын исәпкә алып, җәлилчеләр батырлыгы аларның күңеленә барып җитсен диптер Вахит әфәнде урыс телендә чыгыш ясады. Аның сүзләре менә мондыйрак иде. Муса Җәлилне искә алу уңайыннан бүген Казанда, Мәскәүдә, башка шәһәрләрдә чаралар уза. Аңа һәйкәлләр ачыла һәм инде ачылып торсын. Менә быел сентябрьдә Абдулла Алишның тууына 105 ел тула. Шушы вакытка, шушы мәйданда Муса Җәлилнең көрәштәшләренә дә, төрмәдә җәзалап үтерелүчеләргә дә һәйкәл кую турында уйланабыз. Без башка бер генә халыкның да Җәлил кебек батырлары булмаганын беләбез. Шех халкының улы Юлиус Пушик фашистлар тарафыннан төрмәдә асып үтерелә. Безнең җәлилчеләрнең балта астында башлары чабыла. Алар татар халкы намусына тап төшермәделәр, шуңа да без аларны хөрмәтлибез, искә алабыз. Алар алдында башыбызны иябез, диде Вахит Имамов. Шагыйрьне искә алу чарасы барышында мәктәп укучылары Муса Җәлилнең шигырьләрен сөйләде.
Хәзер 10-нчы мәктәптән Зиганшыны Илнарны чакырабыз. Муса Җәлил карак песи.
Бреш, кит бар моннан. Ой-ой-ой, нәрсә әйтермен мин әбиме? Шыландагы ахмайга ияләшкән күселәр. Мин шыланны сакларга куштым ала песигә. Мияу, мияу пескәем. Бар сезнең һәр шыланга. Сакламайны күседән, оясыннан чыгарма. Бізі көргеш көсілер құйрықларын қыстылар. Ермеділер шабашып, ярықларға ұстылар. Мияу, мияу, піскем, құлақ бердің сізіме, қарабалдан бұшағаш сүт берірмін өзіңе. Ерте білем майға деп кірсем, көзім ақайды. Ялғыз бізі бір өзі ялт еттірген ақмайны. Мияу, мияу, піскем, қияна шекенсің, сақлы тұрған майыңна өзің аша біткенсің.
Әқазір сәхнәбіз түріне 12-ші мәктептен. Арысланова Регенаны шақырамыз. Муса Жәли Дару Рахим Етреген.
Қыз ауырды, тәні ұт шекілі. Сулғып-сулғып тибе ирәге. Ғожиз қолды доктор. Ауыру қызға бір даруда файда бейірмәді. Ятқан шықта, ауыру түшәгінде, ауыр түшілер білен саташып. Ошылды да ішік, юл кемінден, қойтып кірде қызның отасы. Монғайында батыр йора ізі, хәм білінде пахот қойшы. Йыллар бойы қызны зорықтырды, бұ атаның жүрек соғышы. Тоныш жүзіні көріп, қыз елмайды. Әті, дейіп аңа ұрылды. Шул түнік жүзден тире шықты. Қызу қойтты, дәні сүрілді. Ғажәпләнме, доктор, көріп қызның дару үш мекенет соғуын. Білмедің ме, жүрді сүйу деген ең қуатлы дәуа барлығын.
Рәхмет.
Әлігі шараға келушілер сүйләшуіннан енді біз бір яңалықты ішіттік. Шалының 10-ші санлы мәктәбіне қойшандыр Муса Жәлел есімі берілі. Көп еллар бойына аны Муса Жәлел есіміндегі мәктәп деп те атап йөртәләр. Ләкин енді шулық заманларда нендедір сәбәпләр арқасында мәктәпні Қазанда Муса Жәлел есімі білән тіркәтә алмайлар. Нәтижәдә мәктәп ұзақ йыллар шушында директор болып эшләгән Евгений Казаков исемен йөртә.
Шаллыда Муса Жәлелне искә алу чарасында хәбәршебез Гафиулла Газиз булды. Шулай ук бүген совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгару көне сугыш тәмамлануга быел 24 ел тулды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан 2015 елға қадар өзінің Татарстан һәм Акбарс Айра һава ширкәтләренә 43 эшкәш алырга җыена. Тибәгара эшләрен дә үз кулына чирмәкче. Белгечләр эшләрен оештыруның ахырына кадәр уйланганлыгына икътисади ягышы тикшерелүенә шик белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Без апрель аенда угыша башлаячакбыз. Татарстан һава ширкәтенең коммерция директоры Артур Насретдинов АКШ-та эшләнгән 9 пассажир сыя торган пропеллерлы каруан, ягъни Cessna очкычлары турында азатлыкка әнә шулай дип әйтте. Инде якынча маршрутларда билгеләнгән: Бигеш Казан, Яшкарла Казан, Чабаксар Казан, Сембер Казан, Нурлат Казан. Насретдинов сүзләренчә, башта 6 очкыч алыначак, аннар тагын 9-ы кайтачак. Ни өчен эшләгәне безне беләбез, максатыбыз һава транспортын үстерү. Советлар Берлеге вакытындагы кебек, һава транспорты халыкка кулай булырга тиеш, диде ул. Урта буын һәм өлкәнрәкләр Казандагы иске һава аланының узган гасырның 60-70 елларында гыш килеп торганын хәтерли. Бүгелмә, Чистай, Актаныш, Минзәлә, Мөслим һәм башка район үзәкләренә якын тирә калаларга очкычлар даими йөреп торды. Кайберләренә хәтта көненә берничә тапкыр барып кайтты. Машина юлларының начар булуы да, билет бәяләренең халык кесәсенә сукмавы да моңа уңай йогынты ясады мөгаен. Бүгеннән Казандагы якын тирәк калаларга очыш башланса, кеше йөрерме соң дигән сорау туа. Росавиацияның Татарстан бүлеге җитәкчесе Шәүкәт Умаров фикеренчә, халык йөриячәк. Әмма аның өчен бик нык эшләү кирәк, яхшы реклам, даими рейслар һәм арзан бәя булса, халык йөриячәк, ди ул. Татарстан авиаширкәте, ягъни Татарстанское авиапредприятие җитәкчесе Магомед Закаржаев исә бу проектның уңышлыгына эшләп китүенә шикләнә. Хәзер һәркемдә машинасында йөрүне кулайрак күрә. Шәһәр ишендә дә йөрү кирәк бит әле. Машинада булсаң, теләгән вакытта кире кайтып китә аласың. Кешеләр һава тырышына да бәйле түгел. Хәзер бу төбәк ара авиацияны аякка бастыру бик кыен булачак, ди ул. Қозаннан ерақ болмаған шәһәрләргә ашу дигәннән мисал өчен Қозан бигеш арасын гына алыйк. Пассажир Шәлыдагы үеннән чыгып китеп бигешкә килеп җиткәнче сәгатькә якын вакыт узачак. Тиркәлеп ишкышка кереп утыру да 1 сәгатькә сузылырга мөмкин. Сәгатенә 300 шакрым тизлектәге каруан Қозанга кадәр 1 сәгать чамасы барачак. Хава аланыннан Қозандагы кирәк урынга җиткәнче дә сәгатькә якын вакыт узарга мөмкин. Барсын бергә кушсак урташа 4 сәгатькә җыела. Пассажир җиңел машинада Шәлыдагы үеннән чыгып китеп Қозанга да 4 сәгатьтә килеп җитә. Закаржай фикренчә, һәр маршрут үзе бер аерым китап кебек булырга тиеш.
Всем хочу собрать, полетят, не полетят.
Алдану халык ишар дип издиреп әйтеп булмый. Шабаксарга йөрмәскә, әмине актанышка ишарга мөмкиннәр. Моның өчен һәр маршрут алдан ук бик җентеклитеп тикшерелергә, өйрәнелергә, барсы да исәпкә алынырга тиеш. Тиге я бу шәһәрдә халык күп мияше юллар ничек? Хаваланы шәһәргә еракмы? Ике шәһәр арасында бизнес элемтәләренең ничек булуы да зур әһәмияткә ия монда. Тагын бик күп әйберләр билет бәясеннән һәм жедуалының, яғни расписанияның нешік түзілуіннен тұра.
То есть, нельзя скопом сказать, полетят, не полетят. То есть, вообще не имеет, какой будет тариф, какой будет расписание.
Ди Закаржаев. Татарстанның каруан ишкышларын сатып алачагы турында сүз чыккач, белгечләр күп кешенең ишкышлардан бигрәк тә пропеллерларыннан куркуын әйтә. Насыретдинов фикеренчә, бу якын арага шишларга карата төрле тискәре фикерләр булырга мөмкин. Эт өрә тора, ә каруан бара тора, диде ул. Каруанда 1 сәгать шишка уртача билет бәясенең 2000 сумга төшәчәген белдерә. Закаржаев исә мәсьәләнең тагын бер ягына игътибар итү кирәк дип саный. 2 миллион ярым доллар торган каруаннар 9 гына пассажир ташыганга кирем китермәүче ишкышлар рәтенә керә. Пилотка һәм ишкышка техник хезмәт күрсәтүчеләргә хезмәт хаклары түләүне һаваланы чыгымнарын исәпли башласаң зур сумнар җыела. Әлеге 15 каруаннан кала Татарстан һәм Акбарс Аэро 2015 елга кадәр 8 Airbus 319 һәм 20 CRJ 200 алырга җыена. Акбарс Аэроның 15 CRJ 200 ишкыше бар инде. Татарстан җитәкчелеге моның авиация начар үскән башка төбәкләргә хезмәт күрсәтү өчен дә кирәк булачагын белдерде. Канадада эшләнгән бомбардир дип аталган CRJ 200 ишкышлары Закаржаев фикеренчә каруаннар кебек үк зур табыш китерә торганнар рәтенә кермей. CRJ 200 ишкышлары белән акча эшләү шулай ук бик авыр. Мин Акбарс аерының хәлләрен белмим. Әлеге ишкышларда ике пилот, пассажирлар саны күп түгел 50 генә кеше, ә чыгымнар шул ук. Төбәк ишкышлары өчен алар кыйммәткә чыгачак. Ә Airbus 319-лар исә яхшы ишкышлар ди Закаржаев. Насыретдинов сүзләренчә, аэрбаслар әле моңа кадәр сукмак салынмаган, Казан белән ике арада очышлар булмаган шәһәрләр белән араны бәйләү өчен алына. Аның сүзләренчә, алга таба Татарстаннар Европадагы 7, Азияның 5, Ерак көнчыгыштагы 3 шәһәргә очарга ниятлиләр. Насыретдинов нинди маршрутлар икәнен тәгаенләмәде. Татарстанның күпләп ишкычлар аларга җыенуының түбендә ике әйбер ята. Беренчесе, Русия хөкүмәтенең 2011 ел ахырында кабул ителгән карары нигезендә һава ширкәтләре лизингка ишкыч алган вакытта дәүләт бәяның бер өлешен каплый. Әлеге документ нигезендә һәр CRJ 200-гә 50 миллион сум, һәр каруанга 31 миллион сум биреләчәк. Икенчесе, Идел буе федераль бүлгесендә һава юлы белән пассажирлар ташуны үстерү өчен биреләчәк акчаны да Татарстанның отасы килә. Әлеге программада җиңгән һава ширкәтенә зур ташламалар карала. Юлчы очыш бәясенең яртысын гына түләячәк. Калган ярты бәяне федераль һәм төбәк бюджетлары каплаячак, һәм бу акчаларны 1 апрельдән үк бирә башлаячаклар. Идел буе федераль бүлгесендәге шәһәрләрне бәйләү өчен елына хөкүмәттән 300 миллион сум карала, төбәктә шуның кадәр үк бирәчәк. Авиация белгечләре Идел буе федераль бүлгесендә бу бәйгедә Татарстанларга ЮТР, Оренбург һава юллары, авиаменеджмент группының көндәш булып торуын да белдерде. Татарстанларның бу акчаларны үз кулларына эләктерергә теләүләрен, соңгы гамәлләре, күпләп ишкычлар алырга җыенулары якын тирә шәһәрләргә оча башлыйбыз дип белдерүләре күрсәтеп тора. Насыретдинов да Азатлык радиосына каруаннарның бу программага эләгүе өчен сатып алынганлыгын кире какмады. Может быть, эти самолеты именно, чтобы попасть в эту программу, были закуплены?
Ну, в том числе и поэтому, да.
Шуңа күрә ул, мөгаен бәйгедә җиңүченең 10 марттагына билгеле булачагына карамастан, Казан һава аланыннан апрельдән үк карваннар оча башлаячак дип белдерде. Умаров төбәк очышларын җайга салу бәйгесендә Татарстан һава ширкәтләре җиңәргә мөмкин дип өздереп кенә әйтми. Бу проектны тормышка ашыру өчен кулга акча кергәннән соң да бик җитди эш башкарырга кирәген белдерә. Акча алдык та эш бетте түгел шул. Әле моның артында тагын бик күп әйберләр ята. Эшүчеләрне әзерләргә, җирдә техник хезмәт күрсәтүне оештырырга кирәк һәм башкалар, һәм башкалар. Хәзер базар шулкадәр кырыс көндәшлектә. Бөтенесенең дә дәүләт ган акчага ия буласы килә. Эшне ничек башкаралар? Әгәр ул намуслы бизнесмен икән, барысын да алдан ук санап куячак. Ди Умаров. Закаржай фикеренчә, нинди дә булса маршрутта очабыз дип игълан иткәнче, бик җентекле тикшеренүләр үткәрү зарур. Мондый проектларны ашык-пышык кына эшләргә һич кенә дә ярамый. Инде дотациялар һәм субсидияләр биреләчәк дигән мәгълүматка килсәк, мин бу акчаларның нәрсәгә тотылачагы саналган язулар күрмәдем. Әлегә кадәр берәүдә саннар белән ул менә булай, һава ширкәтенә дә, пассажирларга да файдалы булачак дип әйтмәде. Әлегә ике генә сан күз алдында. Федераль бюджет бу эш өчен 300 миллион бирәчәк, һәм төбәк тә шуның кадәр үк акча бүләчәк. Очасы рейслар гына күрсәтелде һәм бетте. Ә икътисади исәпләүләр һәм тикшерү нәтиҗәләре күренмәде. Шулай ук очышларның ничек булачагы турында беренче фаразлар да юк, ди Закаржаев. Соңгы 2 ел эчендә илдә төбәк ара очышларны җайга салырга кирәк дигән сүзләрне Россия җитәкчеләре авызыннан ешрак ишетергә туры килә. Идел буе федераль бүлгесендәге шәһәрләрне үзара бәйләүче программ ил күләмендә сынау, ягъни пилотный проект булачак дип тә белдерелде. Димәк, бу эш барып чыкса, башка федераль бүлгеләргә дә акча бүленергә мөмкин. Закаржаев фикеренчә, авиация мондый зур эшләргә тотынган вакытта акча бүлеп биргәнчә, башта инәсеннән җеменә кадәр исәпләүне таләп итә. Бары тик шул вакытта гына кешеләргә уңай, очышларны оештырган ширкәтләргә файдалы һәм дәүләтнең дә биргән акчалары исраф булмаячак.
Долго говорили о том, что эти перевозки необходимы, да, нужно сливать.
Һава транспортын үстерергә кирәк дип күп сөйләнде. Әмма әлегә кадәр беркем дә моңа Якутия һәм Ерак көнчыгыштан кала башка төбәкләргә акча бирмәде. Бу бизнесны акча биреп кенә үстереп булмый, аны нәсеннән җебенә кадәр исәпләү кирәк. Ә бу проект әйдә-әйдә алга-алга сыманрак эшләнгәнгә ашап тора. Акча бирелде, аны тотарга кирәк сыман килеп чыга.
Выделили деньги, надо освоить.
Диде Закаржаев.
Магомед Закаржаев фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бүген Татарстан мөселманнары диния нәзарәте яшканга 15 ел. Февраль азагында Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең пленум узачак. Анда чираттан тыш кырылтай җыю һәм мөфти сайлауны уздыруда тәкъдим ителергә мөмкин. Бүген мөфти вазифасыннан намзет буларак берничә кат чыгарылган Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән Татарстан мөселманнары тирәсендәге хәлләр турында сөйләшәбез. Аның фикеренчә, бүген бөтен әйбер дә мөселманнарның иске китабында язылган.
Ише Коръан Кәримендә әйтелгән, буйсыныгыз Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгаләгә, аның пәйгамбәрегә һәм арагыздан сайлап куйган кешеләргә. Бу хөкүмәттә әгәр дә яшисең икән, аларның канунларына кайсы хөкүмәттә яшисең. Шул канунларына буйсынырга тиешсең. Шәригать буенча, шәригать хөкемнәре буенча. Мәгәр ки, алар сине җәберләмәсәләр үзеңне, йортыңнан куып чыгармасалар, синең хатыннарыңны, ягъни әниләреңне, апаларыңны, хатыныңны җәберләмәсәләр, һәм малыңа тимәсәләр, ул вакытта син дусларча яшәргә тиеш. Менә бит инде хөкүмәттән ничек яшәргә кирәк. Хөкүмәт белән без сыйбыз, ничек яшәргә дигәндә, шулай бит инде. Аның бит шәригатьтә үзе язылган бит инде, аның үзенең бөтен менә бу пунктлары, кагыйдәләре язылып куйган. Хөкүмәт белән бергә яшәргә дигәндә, ничек эшләргә дигәндә. Хөкүмәттә яшибез икән, аның канунлары бар. Кайсы хөкүмәттә генә яшәмәсәк? Сауди Арабстанында булсын, Малайзияда булсын, Хиндистанда булсын, Англиядә булсын, Россиядә булсын. Һәр бер хөкүмәтнең үзенең кагыйдәләре бар. Һәм аны туры китереп, дингә каршы булмасын, шәригатькә каршы булмыйча, менә шунда мөмкин дә төрле хөкүмәтләрдә, берсендә дә шәригатькә каршы хөкемнәр юк. Kaleli tavşısın kireyken aşa. Hicab birincilisin kireyken jiri. Namaz okuyusun iken oku. Okutasın iken medreseler açarsın iken. Aç medreseler okut. Bağlarında da şunda okut. Üzünde okut. Şimdi karşılıklar yok bitinde.
Ne sebeple alaysalar bine hazır Müslümanlar? Bir türküm nersedendir kanaatsiz anda piketler de uzdindi müftige karşı digende.
Ol her vakitte vardır. Bine bu krizisler, kanaatsizlik her vakitte vardır. Kimgedir bu kirek? Kimgedir, kimdir, nesedir? Bilesin, bine bu kimde? Bine krizistan terörizmden, ekstremizmden. Kimdir kim anı dinini kullanıp spekülasyon, tadaşısın bir miyim spekülasyon insanın mene din menen faydalanalar. Din ifadeyle faydalanalar, ekstremizm, terörizm, terörizmde milletçilik hem dinlik yok anda terörizmde. Terörizm anın yok, o Hristiyan mı, Müslüman mı, terörizm, yes terörizm. Ekstremizm, yes ekstremizm. Anın bir nindi meseleleri yok. Bugün kimde, kimdir meselegedir karşı, kimdir, her vakitte bulduyum da şolay. Elikten elik, tarihimizde korasak, bir müfti kim kadar şamadı, başka imam kim kadar şamadı. No, nişisin de, oğlu, zor hükümette gönü tügül, gayrede de şula yok. Bir zor gayrede bulsa, bir yavşa biter almayız sandı. Bir bırakka karşı, nire karşı nişisin de. Eğer de İslam kuşkança, en büyünce yaşasalar, bir nindi de problemler çıkma bir tane.
Demek, fevral azağında bulaşak plenumda yana müfti saylansa, bir nindi de ığı-zığı çıkmaz deyip uylamaysız indi siz? Bar bir nindi de kanaatsiz?
Men o fevral azağında bulan plenumda anda müfti saylamasla. Yani müfti saylarga siyes gerek. O plenumda takdim güne kirtelerge mevcut. Takdim güne hem start berilge. Yani, mesela bir aydan sonra plenumdan sonra bir ay gerek. İn kiminde siyesle, cürüzüçeyini siyes bulsa, o vakitte takdimler, kandidatürler kültürüge deyiş. Mufti sayılana mı, yok mu? Belki de çoğu mufti kalır. Belki de sayız da kalır. Yani kim bilgen bit? Biz onu bilmiyor biz değil. Ama halık bu neşlerge gerek. Halık kanmantara gerek. Bu ülkünde tanıştık gerek. Biz imamlar, bizim urnumuzda, bizim mahallelerimizde anlatırga halıkka deyiş biz. Bizim buruşumuz, farzımız üstümüzde. Tanıştık buğurga deyiş. Yani şunu anlatırga gerek. Şunu üstümüzde gerek. Şunun turunda bazen silerge gerek. Şunun turunda nasihat yasalga kerek. Zararları da türlü bir tane. Nindi türlü? Ben derim şunada şu yönelişte işlesek, şu yönelişte bugün tanıştık kerek. Şu yönelişte peygamberimizin eğer de kararız Mevlüt ayı buldu. Mevlüt'te bizden sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ay boyunca bazılar siyedik. Peygamberimiz bizge örnek bulup dura. Bugün günde bizden yeşlerimiz nişli. Sakalın karanlığa çeşleri yitip tıra, tırpayıp tıraştanları, balakları ellemezse kimlerin indi bu örnek bunu indi. Mene şunun üstünden imamlar işlerge deyiş. Mene şunların üstü imamlar korurlar deyişler. Şunun turunda kubek siyerge deyişler. Ve gazer elbette siyene. Siyene. Ama ve gazerlerinin anın mene şu müftiyet, dini idareler, muhtasipler o ve gazerlerine korup, tiksirip hem imamlara takdim itirge deyişler.
Ama bu iş bara tugul musun indi hazır de kontrolga alındı deyip aytırga mümkin. Ama hal nişaptır kotlawlanağına bara kibik.
Yok yok. Alay şulay şul. Bu qay vaqtta yes birigip. Birigip qayaqda nize başlasam ana sındıruu ihtimal.
Siz artıqraq gitti deyip sanıyorsunuz indi.
Yok, gitmesin işin. Artıqraq hali gitmedi. Artıqraq gitmesin. Çünkü qay bir bizden ulemeler şurası. Kaziyatlar, onların oturuşlarında vagazlar kararlığa deyir. Fakat bir müftiden gire, münemun bir vagaz çileğiniz bir müfti güne rastlarsa, bu belki diriş tügüldür. Ya müfti yanın uğrun basarı. Kaziyatlar, ulemeler şurası, ot ulu vakta rastlarsa, ot ulu vakta diriş bulur, bir kimge de bir mesele eğitilmez. O bir vagaz, ukaz tügül, prikaz tügül, bir kişiden güne çıkarır. Ол дағаш чыға екен, ол дәлілет, анда Құран аятлары екен, ол хадисләр әйтілі екен, ол дәлілеген бұларға тиіш. Ол дәлілер астында ғулемелерінің, яйсе қазыларының құллары тұрға тиіш. Растанған бұларға тиіш ол ағаздар. Ол вақытта бір әнсе болмай үшін тек қайбірлері әйбетті ол ағаздар шамыдар. Бір кіші тарафынан ғана чықса ол. Яғни алмайсыз, бір Muhtasip rayonunda çıkar adamın, uzun enin vakazın, bütün mahalleler boyunca taratımına bunu okuruz deyip. Әлбәттә, бәлки, кайбер кешеләр аңына килешмидер.
Хәзер ничек бу эш бара?
Алып бара, хәзер ул бара, хот хәзер бара, Аллага шөкер, менә безнең минем мәхсәбәткә дини идарәдән багазлар килә. Һәм без аларны тырышабыз салатырга бөтен имамлар, мәхәлләләр буенча.
Менә сез үзегез дә әйттегез, мөселман кешесе хуҗага буйсынырга тиеш, Аллаһ Тәгаләга, Мөхәммәд пайгамбәргә һәм хуҗага дидегез. Менә мөселманнар да мөфтигә буйсынырга тиеш булалар. Бу юк бит.
Әлбәттә. Әлбәттә. Ул бит сайланган, алар арасыннан сайланып куелган кеше бит.
Димәк, алар аны хөрмәт итмидер?
Бәлким, бүген әле аның турында сүз тормый.
Ну, бармысың бүген лайыклы?
Кандидатлар, әгәр дә сайлау икән, кандидатлар булганга тиеш. Әгәр дә кандидатлар булмаса, шул бер мөфти булса, ул вакытта сайлау булмый бит инде. Бер кеше арасыннан сайлау булмый бит инде. Әлбәттә, кандидатлар булырга тиеш. Ул вакытта ул демократический сайлау була инде.
Менә сез әйттегез, мөфти дә үзе дә калырга мөмкинлегез, әмма бит бүген инде әйттеләр мөфти Төркиягә киткән.
Ну, ул бит яраланган, аның хәле сөякләре дөрес үсмәгән, шул ул бит китте үзенең ниләрен кемдер әйтәне бөтенләй качып киткән диеп. Ну, ул бит дәвалмага гына китте анда. Кеше сөяр инде, әллә нәрсә сөйләр инде. Аны вакыт үтсен, аны бөтен нәрсә үзенә утырыр, бөтен нәрсә күренер анасы. Бүген көндә нәрсә аны әйтеп булган турында. Әрмәләки маның шуңысы бар бездә. Хөсетлек дигән нәрсә була. Бар. Аннары сын ғайбәт дигән нәрсә бар. Моны нишәптер мусульманнар карамыйлар. Әйтәбез, сайланып куелган кешегә буйсынырга тиешбез. Ну, әлбәттә, барысы да аны сайламагандардыр. Ну, ул гомумән сайланып куелган кеше. Аннары сын бу фикердә нәрсә әйтәйдем. Бүген көндә нишәптер безнең халык өйрәнгән бит инде, ғадәткә кергән депутатларны сүгәләр, хөкүмәт кешеләрен сүгәләр, анда шулай бит инде, политикларны сүгәләр. Ну, шул рәттән имамларны, мөфтиләрне дә тәнкыйтьли башлыйлар. Бу бит бөтенләй ярамаган эш бит инде. Гади халык, мусульман халкы, любой, теге мусульман ана түгел, любой инанган кеше, пускай яһуди булсын, христиан булсын, ул Аллах Тәгаләгә ышана. Әгәр дә ышанмый икән, сиңа имам, муфти, халык белән җыелышып, хәл итәргә кирәк. Анага казыйлар бар. Шуның өчен казыйлар бар. Казыйга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казыйга мөрәҗәгать итеп, үләмәләр шуласына мөрәҗәгать итеп, әгәр дә гаебе бар икән, фәлән мулланынмы, мөхтәсибнынмы, муфтинынмы, аны карарга кирәк белә бу утырышта. Масса күләм чаралары буенча халыкка компьютер аша, теге интернетлар аша мөрәҗәгать итәргә кирәк, мин бу ярамаган эш. Моны тыйырга кирәк, мусульман кешесе аны уйларга тиеш, ярамый. Имамны тәнкыйтьләргә, чөнки ул синең өчен җавап бирәчәк. Пленум инде күрсәтер инде хәзер.
Анда мөфти булып сезне дә куялар дигән сүзләр җыры.
Мин үземнең кандидатураны фақат 98 елда гына чыгарган идем. Больше бер кашан да чыгарганым юк. Булды 2002 елда минем кандидатураны чыгардылар, әмма ләкин мин самоотвод алдым. 11-нче елда да мин самоотвод алган идем, менә Казан имамлары чыгарганы бар идем, мөфтигә самоотвод алган идем.
Сезне чыгарсалар тагын самоотвод аласызмы?
Вот менә бу инде сер. Эмәт бар, эмәт мен бер кашан да югалдырга кирәк. 11-нче елда мин бөтенләй пленумларда катнашмас өчен отпускка киткән идем, әмма Казан имамлары минем кандидатураны куйганнар иде. Менә аны бит чыгарырга мөмкин группа мусульман кем чыгара, бар самовыдвиженцы, бар мөхтәсибәтләр чыгара, бар анда общественный, просто мәхәлләдә чыгарырга мөмкин кандидатларын. Но кандидатларның шартлары бар бит. Ул бит Татарстанда яшәргә тиеш, аннарысын нишәдер ел анда аның тәҗрибәсе булырга тиеш имам вазифасында, имам вазифасында. Ягъни гади бер кешене куеп булмады, аның үзенең шартлары бар. Кинәдем.
Андый кешеләр, лаеклы кешеләр күп дип саныйсызмы Татарстанда? Мөфти вазифасына лаеклы кешеләр.
Татарстанда да күп бик күп дип бар. Чөнки безнең Татарстанда 1400-дән артык мәхәлләбез, аның гайри казыларыбыз да бар. Аның гайри безнең гөләмәләр шурасында да кандидатларыбыз бар. Мөхтәсибләр арасында да кандидатлар бар. Имамлар арасында да юк түгел бар. Әгәр дә булай сайлана башласаң бар. Юк түгел, Татарстаныбыз бай анарга.
Казан мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин белән тулырак әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Русия Федерация Шурасы Валентина Матвиенконың Татарстанда әйткән сүзләре Башкортстанда да канәгатьсезлек уятты. Этносаясәтче Илдар Габдрафиков фикеренчә, 83 субъект Русия өчен чыннан да күп, әмма Татарстан, Башкортстан кебек республикаларга бу әрләндерү кагылырга тиеш түгел. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Русия Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенконың Казанга сәфәре барышында әйткән фикерләре Башкортстанда да капма-каршылыклы хисләр тудыра. Башкорт милли оешмалары вәкилләре республика президенты атамасы калдырылырга тиеш дип таләп итә һәм Башкортстанны кем белән булса да берләштерүгә дә каршы. Башкортстанның башка милли оешмалары республика башлыгы атамасының ничек булырга тиешлеге турындагы бәхәскә кушылып бармаса, Башкорт милли хәрәкәте вәкилләре исә күптән инде президент атамасы калдырылырга тиеш дигән таләбен яңгырата килә. Күк бүре, ак тамыр, башкорт аксакаллары, башкорт оешмалары элекке урам җыеннарында да, язма мөрәҗәгатьләрендә дә бу хакта ачык белдерә иде. Әле Валентина Матвиенко тарафыннан әйтелгән фикерләр тәгаен ясылыкка күчә башласа, башкорт милләтчеләре үз мөнәсәбәтен катгыйрак белдерә башлаячагын кисәтә. 15 февраль көнне Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәдә Русия җитәкчелегенең федерализм тәртибен танымавын белдерде. Русия хакимнәре үзләре үк ил конституциясын боза икән, монда нәрсә сөйләп торырга инде, ди Азат әфәнде. Безгә бу шартларда фәкать каршылык чараларын оештыру һәм конституцияны бозучыларны мәхкәмәгә бирәсе генә кала, ди әңгәмәдәшем. Киләчәктә урам җыеннарын дәвам итәчәкләрен дә әйтә Күк бүре җитәкчесе. Матвиенко фикерләренә карата галимнәр ни уйлый икән? Шушы сорау белән без Уфадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек. Төбәкләрне эреләтү мәсьәләсенә килгәндә, илдә 83 төбәк чынлап та күп, ди Илдар Габдрафиков. Кичкенә өлкәләрне кушу кирәктер. Ә менә Татарстан белән Башкортстан кебек зур һәм көчле республикалар, донор төбәкләр үз алды яшәргә тиеш, ди ул.
Әлбәттә, бу очраклы хәл түгел. Чөнки Татарстан әйтергә кирәк, Татарстан милли үзәкләр арасында иң төпле милли регион әйтергә кирәк. Башкортстан белән Татарстан, болар инде менә милли республикалар арасында үзенә күрә бер флагман булып торалар. Менә бу инде специаль рәвештә эшләнгән дип әйтәм инде, әйтәсем килә. Бүгенге көндә ул актуаль бу мәсьәлә. Эреләштерү регионнарны ул инде күптән бара, 90-нчы еллардан бу сүзләр бара. Әйзә әйтергә, мин ул әйттем, актуаль инде ул. Менә Татарстан белән Башкортстан алганда инде болар сәясәт яктан, икътисад яктан кешеләр, менә кешенең саны булар, алар зур регионнар булып торалар. Аларның үзләрен алар тәэмин итәләр һәм донор регион донорлар рәтенә керәләр. Минемчә инде монда менә әйтергә кирәк, Россия хөкүмәте үзенә күрә бер көн тәртибен туплай. Азагы көнне, азагы вакытта коррупция турында бит көрәш бара, менә оппозицион сәясмәннәрдә менә коррупция турында сөйлә, менә бу депутатның фәлән мөлкәте бар икән читилдә, менә күпме акчасын урлаган икән дип прокуратуралар һәм следственный комитет үзләрен бу көрәштә бик ямсыз күрсәтәләр. Шуның өчен инде минемчә федераль үзәктә шушы менә шушы темадан, коррупция системасыннан, сәясәт темасыннан уже икенче темага күчереп, халыкның игътибарын әзрәк икенче күчерергә шушы коррупция темасыннан. Мен инде бу специально эшләнгән, махсус эшләнгән дип уйлыйм.
Илдә 83 төбәк күп, менә кичкенәрәк төбәкләрне Башкортстан белән Татарстанны түгел, ә кичкенә булган өлкәләрне бергә кушу файдалы дип уйлыйсыз инде?
Әлбәттә, ул файдалы, ул икенче бер мәсьәлә. Аны минемчә гыйльми рәвештә эшләргә кирәк. Менә экономистлар утырырга тиеш, макроэкономический анализ эшләргә тиешләр. Менә әйтергә кирәк, Курган өлкәсе белән Челябе өлкәсен бер проблемасыз берләштерергә була. Үзәк регионнарда, үзәк центральный регионда, центральный черноземный регионнарда бәләкәй генә өлкәләр бар. Аларны әйтергә була, тоже берләштерергә була.
Ничек уйлыйсыз, менә Башкортстан белән Татарстанны бергә кушу ихтималмы?
Андый кеше, андый сүзләр чыга ул. Федераль үзәк минемчә аңа әлегә бармас, чөнки бу инде бик бердән бик зур, бу көчле бер икътисад ягыннан көчле регионга, макро супер регионга әйләнер минемчә. Икенчедән инде монда сәясәт мәсьәләләре бар, милли мәсьәләләре дә бар. Әйтергә кирәк, татарлар, татар белән башкорт арасында барган барлыкка килгән, булган проблемалар Минемчә алай гына шу авыру булыр иде. Чөнки монда башка татар элитесе бәлки моңа барыр иде, но башка элитесе менә минем күзәтүләр буенча башка элитесе моңа каршы чыгачак.
Икенче бер фараз, икенче бер сорау бирелгән иде бит Матвиенкага президентлык мәсьәләсе, президентлык статусы турында.
Ну әйтергә кирәк, канун битендә кабул ителгән 2015 елны Россиядә бер генә президент булырга тиеш дип. Бу дөрес түгел дип уйлыйм. Менә милли республикада президент булса, ул бер кешегә дә сәясәткә моның тәсире юк. Милли регионнарны әзрәк кенә формаль рәвештә әзрәк кысу кебек әйбер булачак бу. Минемчә инде монда милли үзәкләр моңа бик Татарстанда әйтергә кирәк каршы торачаклар. Ну каршы инде бу мөнәсәбәт моңа каршы минемчә. Милли оешмалар каршы булачак. Чөнки үзенә күрә ул президент үзенә күрә бер милли автономияның бер символы булып тора. Президент именно президент исеме үзе.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, дөньяда вазгыять шулкадәр тиз үзгәрә ки, шуңа күрә Русиядә дә алдагы елларда ни нәрсә буласын беркем дә аны кына фаразлый алмый. Ләкин шунысы хак ди ул. Русия фәкать федерализм нигезләрендә генә үзен саклап кала алачак. Унитаризм юнәлешен алу тетрәнүләргә һәм таркалуга китерәчәк ди әңгәмәдәшем.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Язучылар Берлеге рәисенең татар әдәбияты буенча урынбасары урыны әлегә буш кала. Бу вазифага узган ел башында гына билгеләнгән танылган шагыйр Марис Назиров күптән түгел вафат булды. Берлек рәисе Риф Туйганов Марис Назировны алмаштырырлык кеше табу бик читен булуын белдерә. Бу фикерен ул мәрхүмне соңгы елга озатканда да белдергән иде. Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе итеп узган ел башында Риф Туйганов сайлангач шактый уңай үзгәрешләр башланды. Демократ рухлы кешеләргә илтифатлы Риф әфәнде эшне килешеп эшләүгә, башкалар фикеренә колак салуга киләде. Тагын бер мөһим адымы үзенең бер урынбасары итеп танылган татар шагыйре Марис Назировны билгеләү. Ул татар әдәбияты буенча урынбасар буларак тагайнланды. Моңа татар язучылары бик шатланды һәм аны яхшы фал буларак кабул итте. Ни өчен дигәндә, татар әдипләренең соңгы елларда бу вазифага билгеләнгәне юк иде. Риф Туйганов Татарстан белән бәйләнешләрендә җанландыруга кереште. Шулай эшләр җайланып кына барганда, каты авыру Марис Назировның гомерен өзде. Башкортстан татар каләм әһелләре исә Берлек рәисе урынбасары урынына яңа да татар әдәби билгеләнер микән дигән шик-шөбһәләрен белдерә башлады. Берлек җитәкчесе Риф Туйганов бу шикләргә шик куеп, татар әдәбияты буенча урынбасар вазифасына тагын да татар язучысы билгеләнәчәген кистереп әйтә. Башкортстан Язучылар Берлегендәге Татар телле язучылар берләшмәсенә байтак еллар җитәкчелек иткән халык шагыйре Марат Кәримов та берлектәге уңай үзгәрешләрнең дәвам итүен тели. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәсендә дә белдерде ул.
Халыкта талант бетми. Татармы, башкортмы? Башкортстанда миллионнан артык татар бар. Димәк, шул кадәр үк талант бар дип әйтмәсәк тә, аларның байтак өлеше бар талантлы кешеләр. Шуңа күрә әдәбият өчен талантлы кешеләр кирәк, әдәбиятка талантлы кешеләр килә. Һәм Башкортстан Язучылар Берлегендә аерым берлек турында сөйләшү булган вакытлар булды, ләкин ул заманнарда сәяси мәсьәләләрнең катмарлы булу аркасында ул әйбер килеп чыкмады. Заманында бер ассоциация булып, бөтен язучылар, башкорт язучылары үзләре бер төркем, татар язучылары үзләре бер төркем, рус язучылары үзләре бер төркем булып, һәр берсенең җитәкчесе булып, алар бер җитәкчегә буйсынсалар, шул әйбәтрәк булган булыр иде уйладык. Ләкин бу идея безнең килеп чыкмады. Шулай да әле хәзерге көндә без барыбер язучыларга карата булган ихтиҗларны тулландырып торабыз. Чөнки әле татар телендә язган язучылар берлеге үзенең статусын югарырак күтәрде. Ул гади генә берләшмә түгел, үзенә күрә шул ассоциациясының бер формасын алган оешмага әйләнде һәм аның председателе берлек рәисенең урынбасары дәрәҗәсенә күтәрелде. Шулай булгач аларга карата булган мөнәсәбәт башка милләт әдәбиятчеләренә карата булган кебек бір тегіз қаралы деген сөз. Китап нәшіретінде татар тілінде китаплар шыға, татар тілінде журналлар шыға, ләкен қызғанша қаршы, біздің ихтияжларыны бар бір олар қанағатләндіріп өтмейлер, бәлкі келешекте бұл іш yolga салыныр деп ойлаймын.
Мұрат аға, соңғы yıllarda татар қалем әһелләре еш буыннан бірәм сәрәм генә килә. Менә әбит районнарда сәләтле яшьләр байтак, аларны менә зур әдәбиятка тарту өчен нәрсәләр эшләп була?
Әдәбиятка килешләр ул көндә-көндә булмый. Әдәбиятка минемчә дулкын-дулкын булып киләләр. Прилив бар, отлив бар диңгездә. Шуның кебек буын-буын бер тире кешеләре килә. Гомумән бер 5-6 буын саен ул алар буыннар яңа буын белән алмашынып торалар. Талантлар килеп бар икән, димәк аларны үстерергә кирәк. Үстерү аларның талантларын үстерү мәктәптән башлана дип уйлыйм мин. Мәктәптә нинди укытучылар була бит? Әгәр дә әдәбият укытучылары әдәбиятны үзләре яраткан кеше булсалар, алар шушы мәхәббәтләрен барыбер укучыларына бирәләр. Әгәр дә куры кеше булса, әдәбиятны бер нәрсә дә аңламаган кеше булса, анда инде алар кызыксынуда уятмаса әдәбият, аларга әдәбият барны юкны, алар төрле профессия кешеләр булып китәләр, ләкин язучы шагыйр була алмыйлар. Бу инде укытучылардан килсә, икенче башлап язучыларга трибуна кирәк. Хәзер алар өчен трибуналар инде зарланырлык түгел, трибуна юк дип, ләкин әле шунсы бар, алар ничек яза шулай басылырга телиләр. Тәнкыйт дигән бер әйбер, талап дигән бер әйбер безнең түбәнерәк төште. Шуңа күрә һәр кем рифмалап, һәр язган һәр кем үзен хәзер шагыйр дип исәпләп йөри башлады. Бу инде безнең язучылар сайтында да кешеләрнең күпкә артуы ана шуның нәтиҗәседер дип уйлыйм.
Уфа татар язучылары Башкортстанда Язучылар берлеге оештыручы чараларда дәррәү катнашырга әзер. Фәкать аларны алга идәүче дәртләндерүче генә булсын. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык радиосы февраль башында Удмуртияның Пугачёва авылында клуб ябылырга мөмкинлеге турында хәбәр иткән иде. Бу хәл авылда күп кешеләрдә ризасызлык тудырды. Нәтиҗәдә клубны ябмаска булганнар ди иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Ул башта әлеге хәлнең тарихы белән таныштырып китә.
Пугачёвада урнашкан хәрби частьтә шартлаудан соң авыл клубы да гарнизондагы клубта төзекләндерелде. Алар икесе дә хәзер район администрациясе карамагында. Администрация поселоктагы ике клубны финанслау мөмкинлеге юк дип, авыл ичендәге клубны ябарга дигән карар кабул итә. Пугачёва поселогының бу башында мәктәп тә, балалар бакчасы да юк. Балаларга да, ул яшьтәге кешеләргә дә бу бердән бер җыелып аралашу, күңел ачу, белем туплау урыны булып тора. Клубта күп санлы түгәрәкләр дә эшли. Поселок халкы клубны ничек тә саклап калу буенча депутатларга район администрациясына хатлар юллый. Шулай ук килеп туган проблеманы хәл итү хакында Азатлык радиосы хәбәрчесенә дә мөрәҗәгать иттеләр. Пугачёва клубының иҗат төркеменең халык белән очрашуына район администрациясе вәкилләре үзләре килмәде, әмма телефоннан администрациянең мәдәният бүлеге җитәкчесе Лариса Коровина ул вакытта финанс мөмкинлекләр чикләнгән, шуңа да клубны ябарга ниятлебез дигән иде. Шушы көннәрдә без кабат администрацияга шалтыратып хәбәрләштек. Әйтергә кирәк, тиз арада Пугачёва поселогы башында урнашкан клубны ябмаска дигән карар кабул ителгән. Лариса Коровинаның үзен тыңлый.
Мы получили после взрыва воинской части огромный большой ДК, который нам достался от Минобороны. Сегодня там 400 мест, поэтому такие разговоры шли о том, что оставить клуб только на территории воинской части, но на уровне администрации сегодня мы пришли к тому мнению, что и по просьбам населения ставить сельский клуб. Это все останется, потому что если клуб мы не закрываем, то все кружки будут при сельском клубе работать.
Шулай итеп клубны ябмаска дигән карар кабул ителгән. Әмма клубның статусы түбәнрәк дәрәҗәгә төшерелгән. Аның хезмәткәрләренең саны кыскартылган, аларның да хезмәт хакы кимегән. Клуб сәнгать җитәкчеләреннән, белгечләреннән башка эшли алырмысың? Монда килүче балалар һәм өлкәннәр белән кем шөгыльләнер? Моны Пугачёва клубы директоры Анна Перевозчикова телефоннан әлегә ничек тә хәл итәргә белмим дип җавап бирде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Удмуртияның Пугачёва авылы клубында бик күп түгәрәкләр эшләвен инде сөйләгән идек. Шулай ук анда алар теннис уйнарга йөри, өлкәннәр җырларга җыела. Клубның ветераннар хоры җырчысы Роза Чубунова болай диде.
Безнең клубка бит жирилер и балалар да жирилер, ылык кешеләр дә жирилер, концертлар була безнең постоянно. Без монда гына түгел бит выступать итәбез. Без и районный центрга да жирибез. Конкурслар безнең була. Ну-ка бабушки конкурс булды. Монда жиритерган Екатерина Степановна беренче урын алды.
Пугачева федераль юл буенда урнашкан. Ул 4 чакрымга сузылган. Мәдәният йорты авылның бер башында төзелгән. Элек бу бинада мәктәп булган. 2 дистәдән артык авылның икенче башында яңа мәктәп салгач, бинаны клуб итеп төзекләндергәннәр. Хәзер авылның буышында мәктәп тә, балалар бакчасы да юк. Балалар һәм өлкәннәр өчен клуб белем туплау, ял итү, төрле һөнәрләр өйрәнү, аралашу, күңел ачу өчен бердән-бер урын булып тора. Пугачева поселогы муниципаль берәмлеге депутаты Расима Землякова.
Аның бер ягыннан икенче якка чыкканчы 4 километрдан да урак ул. Безнең мәктәп ул башта военный городок инде. Безнең балалар бер якка барсалар, школдан тагын монда кайталар. Кружокларга, факультетларга барыга ичәлмиләр. Поэтому алай-алай бу клубта безнең. Мин дә үзем дә бу авылда тудым да үстем дә. Без үзебездә балачакта монда җирдек. Ха безнең балалар җирләр. Иронәләр бергә, җырларга, шахмат уйныйлар, бисерлан кружоклар монда күп. Алай-алай җирләргә монда.
Дөрестән дә, клубның бүлмәләрендә өлкәннәр һәм балалар күңеленә хуш килгән шәгыльне сайлый ала. Татар, рус халкы тарихына багышланган көн күреш әйберләреннән торган күргәзмә дә кызыклы. Булар әби-бабаларыбыз кулланган әйберләр. Алардан ниндидер җылылык беркелә. Кешеләрдә рәхәтлек хис тудыра дигән фикердә клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Кәлимуллина. Андагы әйберләр белән балалар кызыксынып кына калмас, китапханәдән китаплар сорап та укыр дип өметләнә. Өч бала әнисе Гөлнара Кәлимуллина.
Наверное, для того, чтобы показать, вот, допустим, детям реликвии какие-то татарские, например, русские реликвии, соответственно, приобщить детей к культуре татарского народа. Конечно, буду говорить по-татар, потому что я сама татарка, по большому счету, скажем так, чтобы дети знали традиции, истоки татарской культуры, чтобы почитали предков своих, но в первую очередь для этого все это выставляется, конечно. Ну и для того, чтобы создать атмосферу уюта, атмосферу домашнего, допустим, быта, чтобы было приятно посмотреть на все это, интересно. Во-первых, если человек посмотрит на эту выставку вот нашего, например, русского татарского уголка, соответственно, захочет почитать, может быть, историю возникновения каких-то там реликвий, допустим, для чего они служат в доме, для чего они нужны, например. Вот то же самое, например, Кумган или, допустим, Коран, святая книга всех мусульман. Это все интересно, это все история, это истоки наши. Поэтому хотелось бы, чтобы дети и взрослые, и население вообще знало о культуре и о традициях своего народа. Посещение здесь свободное. Можно прийти в любое время, посмотреть, пообщаться, узнать много интересного. Можно посмотреть альбомы по татарской культуре, по русской культуре. Приобщаться, наверное, к этому, ко всему, к традициям. Потому что татарский язык, честно сказать, уже забывается.
Шушуук бөлмәдә жирле кул осталарының эшләре дә урын алган. Екатерина Ярунина белән Людмила Хамандритова – дуслар. Алар бер-берсенең эшләре белән танышып, кызыксынып торалар. Екатерина Ярунинаның үз куллары белән әзерләнгән бизәнү әйберләрен, бәйләнгән кофталарын район үзәгендә оештырылган күргәзмәләрдә дә халык кызыксынып кара икән. Ханымнар икесе дә шигәргә дә ярата. Эшләре дә бер-берсен кабатламый, бик үзенчәлекле. Екатерина Ярунина күбрәк табигать күренешләрен шигәргә ярата. Ул шушы юнәлеш белән кызыксынучыларны үз өенә чакырып йөретә дә икән әле.
Зарплата была низкая, двое детей было. Украшения все мы женщины очень любим. Эта работа сделана своими руками. Материал был подобран. Все сочиняла и составляла сама. Я не покупаю, я не хочу быть как все. Когда была выставка здесь в клубе, люди интересовались, спрашивают, как делается, что делается. Показываю, если кого интересует. Даже приглашаю к себе, говорю, приходите, давайте будем делать вместе.
Людмила Хамандритованың шигелгән эшләре һәрберсе игътибарны җәлеп итә. Бу аның картиналарының берлеше генә икән әле. Ә милләттәшебез Рафига Шәйхетдинованың кул эшләре бөтенләй башка юнәлештә башкарылган. Рафига ханым күп еллар Пугачева поселогында яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән бирегә килеп, клубта балаларны кул эшләренә дә өйрәтә.
Мин бу поселокта бик күп еллар тордым, минем иптәшем шушыннан иде. Ижауда өйрәндем мин качествога, бәйләргә. Аннары шушында күчкәч тә инде балалар белән тырышамын ясарга, минем үземнең балаларым да ясарга яраталар. Күргәзмәләр оештырабыз. Бургада да булдык, үзе Әгерҗедә дә ясадым инде мин аларны. Кешеләр интересуются, ясаймы и гобелен, бәйләмнәр и бисер белән туй тырышабыз. Менә балаларны өйрәтергә менә шушында клубка җыелышып, бик сөенеп киләбез инде шушында аралашып йөрибез.
Күп еллар клубка балалар да, өлкәннәр дә сәйлән белән шигү, сәйләннән төрле әйберләр бәйләү түгәрәгенә йөри. Бу түгәрәккә кызлар күбрәк йөрергә тиеш. Әмма малайларның тырышып кичкенә генә сәйлән бертекләрен җипкә тезеп, матур-матур уенчыклар эшләве гаҗәпләндерде. Бу шигыль зур түземлелек таләп итә, диде Илдар.
Это получается надо очень много терпения, пока не все не сделаешь. Ну, потому что интересно, можно, например, все сделал, и можно своим сыновьям показать, когда вырастешь. Тоже учить их будешь, они своих детей.
Клубта түгәрәкләрдә җырлар иренергә биергә, музыка уен кырларында уйнау мөмкинлекләре тудырылган. Лилия Галямова баянда татар киләрен ярата үзләштерә. Әлкәннәрнең хор түгәрәге инде 10 елдан артык җырларга яратучыларны җыя. Тик апалар белән түгәрәктә шөгыльләнергә музыка белгече генә юк. Баянчы концертлар алдыннан гына килә икән. Рәмзия Пасидикова әлегә хор рус җырларын башкаруын әйтте. Киләчәктә татарча җырлар да иренергә өметләнә ул.
Әлегә рус җырларын гына җырлыйбыз. Татарча җырларны да иренәбез.
Мәдәният йорты директоры Инна Перевозчикова биредә 200 урынлык концерт залы булуын әйтте.
В этом зале у нас проходит репетиции, сцена, на которой выступает проходят праздники, здесь дети у нас выступают. У нас большой зал, здесь у нас проходят массовые мероприятия, концерты, проходят дискотеки для молодежи, развлекательные конкурсные мероприятия.
Клубка түгәрәкләргә йөреп җырларга бирергә өйрәнгән балалар өлкәннәр чыгышлар ясавын билгеләп үтте ул. Ул үзе бию түгәрәген алып бара. Шушы түгәрәккә йөрүче Ләлә белән Агатага сүз.
Я хожу на кружки заниматься с Агатой и старшей сестрой. Часто концерты бывают, и танцы учим, танцуем.
Агата, ты в клуб часто ходишь?
Да, мы с подружками ходим, с моей сестрой сюда ходим. Но тут и кружки есть, и сейчас есть кружок. Там из бисера вышиваем. И после школы приезжаем, приходим сюда, вышиваем.
Тебе нравится
да.
здесь? Бу кызларның әбисе Роза Ильяс кызы Чебышева оныкларына да, яшьтәшләренә дә килеп күңел ашарга, һөнәр алырга урын булуына сөенә.
Безнең балалар тиге эшкә йөрергә, школ янына барырга, анда беләке булалар бит монда җирләр. Шуның өчен безгә клуб кирәк. Клубсыз монда ярамый. Олы кешеләр дә җирләр бит концертка, концерт карарга. А безнең әсли клубны җапсалар кайдалар җирләр. Аларга бер инде менә радость.
Сезгез менә монда нәрсәләр эшлисез?
Ветераннар безнең ансамбль шунда вот җырларга килебез, концертларга. Анарсын җыенабыз, безнең менә 15 ел тулды безнең ансамбльга. Праздниклар үткәрәбез монда 8 март, 9 май обязательно. Яңа ел балаларга да була, олы кешеләргә дә була и яшь кешеләргә. Детекага да җыенабыз, үзебез дә и балалар да китәләр бит монда заниматься итәләр. Клубсыз безгә никак менә.
Авылда төрле милләт вәкилләре яши. Татарлар туган телендә белем алмый. Клубта татар телен өйрәнү буенча факультатив оештыру турында да уйланалар. Мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина да, депутат Рәсимә Зимлякова да беренчеләрдән булып үзләре факультативка язылырга ниятләре, үзләре белән балаларын да йөртергә теләкләре бар. Сез үзегездә туган телегездә татар телендә укымагансыздыр?
Юк, юк.
Мәктәптә андый
дәрес? Юк, юк, юк.
Сезнең шушы клубта түгәрәкме, факультативме оештырып булмыймы? Бу турыда уйланганыгыз юкмы?
Аны бар. Ансы бик әйбәт булыр иде. Без үзебездә җирлек. Онтабыз үзебезнең телне бик әйбәт булыр иде. Балалар да җирлек, үзебез дә җирлек.
Димәк, менә шундый тагын әйбер кирәк сезгә.
Кирәк.
Сез үзегез инде депутат буларак бу мәсьәләне күтәреп чыга аласыз һәм оештыра алар идегез.
Ә
моның өчен нәрсә кирәк?
Китаплар кирәк, и ута торган кеше инде.
Авылда шундый кеше булырмы соң?
Эзләсәң табарга була инде.
Клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина.
В первую очередь, я бы сама пришла. И детей бы своих привела, потому что тем более у нас школа русская, население тоже много русского. Общаешься на русском языке, и татарский это язык уже все забывается. Да, мама здесь у меня с папой выросли, они в семье разговаривают на татарском языке, а Виляр Бабаляр тоже татарша солишаляр, а мы уже все, уже начинаем забывать, к сожалению. Да, это наша вина.
Мектепке балаларны махсус автобус йөртә. Укудан соң авылның буышына кайтара. Автобусны булдыру өчен дә ата-аналар бик озак сорап йөргәннәр. Балалар мәктәптән кайтканда юл хәлакәтенә очрап, биртелүчеләр дә булган икән. Без авылда булган көнне укучылар мәктәптән өйләренә дә кайтмыйча китапханәгә кереп кирәкле китаплар алып өстәмә шөгыльләнде. Әти-әниләре уллары кызлары өчен борчылмый хәзер. Ә өлкәнрәк сыйныф укучылары биредә теннис уйнарга килә. Алар үзләре дә спорт белән шөгыльләнә. Әле шунда йөрүче кичкенәләргә дә теннис уйнау буенча беренче дәресләрне бирә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 122-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең арабчасы. Тәәлләму мин ансабикум ما تصلون به أرحامكم. ترجمه: Үзегізнің махрам кардашларыгызны біліп, бәйләніш тұтарлық дәрәжедегі үз нәсіл-нәсәбегізні үйрәнегіз. Хазірінді шушы хадиске Риза Фахреттин хазіретіні чек аңлапма бірген шуңа құлақ салық. Хақиқат хәлдә не кәдәр яқын кардаш болса да, кесіліп тұруда яқынлық болмаз, вә не кәдәр ерақ кардаш болса да, арада бәйләніш болғанда ерақлық қалмаз. Шуның үчен махрамлар, ягъни үйләнешергә ярамаган якын кардәшләр белән һәр вакыт бәйләнештә торырга һәм аларның якынлыкларын өйрәнергә тиешле. Нәсел-нәсәп гыйлме файдалы бер гыйлем булып, аның сәбәбеннән кавым-кабилә, өммәт вә милләт арасында дуслык вә мәхәббәт булырга мөмкин. Мирас вә никах мәсьәләләре өчен дә нәсәп гыйлменең файдасы күп. Рәсми сурәттә туйлар белән иләнешергә тыйылган якын кардәшләр арасында никах булып, мәхәллә имамлары тарафыннан рәсми дәфтәрләргә теркәлү хәлләре Оренбург духовная собраниесендә хезмәт иткән вакытыбызда күрелде. Моның сәбәбе диндә тыйылган нәрсәләрне белмәүдән бигерәк, нәсәп гыйлме белмәгәнлек икәнлеге дә мәгълүм булды. Гарәпләр үзләренең нәсел-нәсәпләренә бик игътибар итәләр. Вә үз тармакларын белеп торалар иде. Нәсәп белү турысында Хәзрәти Әбу Бәкир үррәк адамларның берсе иде. Иранлыларга катышып, алар белән никах кыла башлаганнарыннан соң, гарәпләрнең нәсәп хакында игътибарлары битте. Бабалар вә кабиләләргә нисбәт ителү урнына, күпләр үзләренең шәһәрләренә, һөнәрләренә нисбәт ителә башладылар. Бу эшләре яхшы булмады. Моның сәбәбеннән әүвәлге куәтләре, дан вә үстенлекләре югалды. Нәсел-нәсәп гыйлменә игътибар кылу турысында төрек кавемләре дә гарәпләрдән түбән дәрәҗәдә түгел иде. Төрекләрнең бер бүлегеннән булган казах вә кыргыз кавемләренең бу көндә дә нәсел-нәсәп гыйлменә әһәмият бирүләре сөйләнә. Гүя боларда хатта балалар да баба-әбиләрен исемләре вә фамилияләре белән 6-7 буыннарга кадәр беләләр имеш. Бу яхшы эш. Монда мәгънәви якынлык вә рухани берлек буладыр. Бер фамилиядән булган кешеләр башкаларга күрә бер-берен якын күрәләр. Очрашулары белән дуслык һәм мәхәббәт пайда итеп, үзләренең нәсел-нәсәпләрен тикшерергә, якынлыкларын яңартырга керешәләр. Урал Волга буендагы төрекләрнең вакланууларына, игътибарсыз калууларына бер сәбәп үзләренең фамилияләрен югалтулары, ата вә бабаларын онытуларыдыр. Бөтен авылы бер кеше баласы булган халыклар шул бер кешегә нисбәт ителеп йөрергә тиешле булган хәлдә Хәсән Хөсәен улы, Гомәр Госман улы, Убәйдулла Габдулла улы булып бүлендиләр. Вә җилгә очырылган юннар кебек бер-береннән яраклашып таралып беттеләр. Бик күпләре якын бабаларының канада исемләрен белмиләр. Борынгы гасырларда мөселманнар нәсел-нәсәп гыйлменә бик әһәмият бирәләр иде. Хәтта бу турыда китаплар да яздылар. Мәрҗани хәзрәтләре тарафыннан тәртип ителгән Мустафадул Ахбар китабының күбрәк хезмәте нәсәп гыйлме хакындадыр. Асар дигән китапта Русия мөселманнары арасында бәйләнеш булсын, дуслык вә мәхәббәт яңарсын, кардәшлек нык торсын дигән максат белән язылган иде. Монда шуны искәртеп үтү урынлы булыр. Асар исемле шушы әсәрне Риза Фахреттин хәзрәт үзе язган. Сахабаларның нәсел-нәсәпләре тикшерелеп язылган Әл-Истигъаб, Әсәдүл-Гәбә вә Әл-Исабә кебек әсәрләр бу көндә дә басылган булып, гыйлем әһелләренең кулларында кулланыштадыр. Ислам галимләренең нәсәп гыйлеменә ни кадәр әһәмият бирүләре эшбу әсәрләрдән мәгълүм булса кирәк. Кирәк махрам, ягъни өйләнүше тыйылган булсын, вә кирәк махрам булмасын, кардәшләр арасында мөнәсәбәт вә катышу булып торырга тиешле. Барып килеп йөрү мөмкин булмаганда, хатлар язышу да мөнәсәбәт хөкемендә булыр. Чыгымы бик аз булган хатлар белән кардаш кабиле арасындагы хәлләрне билеп торырга мөмкин. Риза Фахреддин хазрат пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламның үзегезнең махрам кардашларыгызны билеп, бәйләнеш тотарлык дәрәҗәдәге үз нәсел-нәсәбегезне өйрәнегез дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйреддин Сади әзерләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Thank you.